pri Iliria në podcast.com. Ilirët dhe Shqiptarët nga Skënder Anamali. Ilirët kanë qenë një nga popullsitë më të mëdha të Evropës. Ata banonin në një treftë të gjerë që përfshinte pjesën perëndimore të gadishullit ballkanik, gjatë bregdetit të Jonit dhe detit Adriatik dhe deri në rrëz Alpeve. Në veri brigjet e Savës dhe të Danupit, ata kishin fshin keltët, kurse në lindje, kufit natyror, ishin lumenjt Morava e Vardar, të cilët i ndanin nga Thrakia, dhe në jug Vërmali i Pindit e masive të tjera i ndanin nga Maqedonët e Grekët. Brënda kësaj hapsire jetonin një tokë fise shilire, të vogla e të mëdha, ata qenë një popull i rëndësishëm, një haupt të volkë, si që pati quajtur Thuman, njëri nga themeluesit e Ilirogjisë, dhe si të tillë, Ilirët morën pjesë në proceset themelore, shoqërore dhe kulturore, në ngjarjet politike që përshkruan botën antike të Mesdheut. Tani vonë, studiuesi jugoslav Aleksandar Stipčević e ka përcaktuar edhe më mirë rëndësinë e këtij populli, duke theksuar se çdo tregim për Ballkanin fillon me Ilirët. Ndër autorët antik që përmendi parë Ilirët është Herodoti. Vlera e dëshmisë Herodotit është e madhe dhe nuk qëndron vetëm në faktin që është i kryehershëm. E shekullit 5 para erës sonë, por që atëherë ajo na jep përcaktimin e territorit të Ilirëve. Për të mos përsëritur atë që kemi thënë më herët, na duket me vend të sjellim atë që ka shkruan studiuesi francez Pierre Caban në librin e tij për Ilirët. Te autorët e lashtë duhet së pari të kërkojmë një përcaktim të territorit të Ilirëve. Në përket ne pastaj të saktësojmë zonën e studiuar në mënyrën e veçantë në këtë libër. Në fakt duhet të nxirret nga burimet e lashta një Iliri shumë e gjerë, në qoftë se besohet se në mesin e shekullit të 5 para erës sonë, Heroditi përdori termin Iliria për të treguar një popullsi të vendosur në një sipërfaqe shumë të madhe. Ai i cilëson Ilir Venetët janë gjithashtu Ilir popullsit e Dalmatisë qendrore. Në krahinën e lumit Argos, pa dyshim, Morava perëndimore, në vendin e autoriatëve, ai përmend në Shqipërinë qendrore Enkelejt, çka e çon dhe në caktimin e një Ilirie të gjerë, të kufizuar në perëndim nga bregdeti Adriatik, duke arritur në veri me masivin alpin, Savën e Danupin dhe duke shkuar anës Moravës e Vardarit në lindje. Një burim tjetër i lashtë dhe i rëndësishëm për shtrirjen gjeografike të Ilirëve është Apiani, historian tjetër grek që jetoi në shekullin e 2 të erës sonë. Sipas tij, helenët quajnë Ilirët ata që banojnë mbi Maqedoninë e Thrakinë, që nga Kaonët e Thesprotët deri tek lumi Ister. Edhe kjo është gjatësia e vendit, ndërsa gjerësia prej Maqedonëve e Thrakëve malor të Pajonët deri në Jon dhe në rrëz të Alpeve. Kjo Ilirie Apianit, që i ngjan mjaft Ilirikum Romak dhe që përputhet me atë të Heroditit, kanë gjallur tek ndonjë studiues edhe dyshime dhe janë bërë përpjekje për ngushtimin e saj në veri dhe në lindje. Por na duket e drejtë t'i besojmë më tepër asaj që shkruan Apiani, i cili në kohën kur ka jetuar i ka njohur mirë Ilirët, më mirë se sa i njohim neve sot. Përpjekjet për të ngushtuar territorin e banuar nga Ilirët i takojnë këtyre viteve të fundit. Ato bëhen nga disa studiues jugoslav, të cilët pa që nevoja për çështjen ilire dhe endogenezën e shqiptarëve, po i politizojnë dhe në mënyrë të sforcuar kërkojnë të përmbysin realitetin historik të Ilirëve në përgjithësi dhe në veçanti në lidhje me njërën nga fiset ilire të rëndësishme, Dardanët. Ky fis pak i njohur i Ballkanit Qendror, për pozitën e tij gjeografike dhe për luftrat e vazhdueshme kundër shtetit Maqedon, ka tërhequr edhe më parë vëmendjen e studiuesve, veçanërisht në lidhje me përkatësinë etnike të tij. Duhet thënë për hir të së vërtetës se pjesa më e madhe e studiuesve, duke u mbështetur tek burimet e shkruara antike, onomastika e toponomastika dhe të dhënat arkeologjike, kanë provuar dhe pranuar entitetin ilir të Dardanëve. Madje këtë e kanë bërë që herët dhe një tokë studiues jugoslav midis tyre edhe Gershanin, i cili sot është kundërshtari kryesor i origjinës ilire. Nuk është vendi këtu të radhisim gjithçka që është thënë për këtë çështje. Midis përkrahasve të tezës që i konsideron Dardanët ilir, po përmendim disa prej tyre. Së pari historianin gjerman Rüdiger Mark, për të cilin Dardanët e Mirfield, ngulitjet e lashta të cilëve duhen kërkuar në afërsi imediate të pellgut të Shkupit, janë sikurse edhe fiset e tjera të kësaj treve, sikurse e kishte quajtur edhe Strabonim. Ai shton se shumica e gjuhëtarëve shprehen për origjinën ilire të Dardanëve, dhe radhit Tomashe Kremçer, Krahe, Joki e Vulic. Për arkeologu rumun Radu Vulpe, që ka gjurmuar ilirët në mbishkrimet latine të Italisë perandorake, origjina e Dardanëve është e sigurt. Me këtë mendim bashkohet edhe arkeologu jugoslav Emil Çershkov, që shkruan kështu: "Nuk mund të vihet në dyshim fakti që Dardanët i përkasin trungut ilir me gjithë disa përzierje me element trak në zonat kufitare. Karakteri qytetrimit në krahina tona është i afër me atë të Glasinacit e të Maqedonisë, vjen gjithashtu në ndim të këtij konstatimi." Është interesant se ky autor, për këtë mendim të fundit, me shënimin 23, citon Gerashanin, që i konsideron Dardanët ilir dhe ritheksion mbi një simpozium për ilirët. Dardanët janë ilir edhe për Stipçevicin, Kabanin, Dubrunën e Mirditën. Ky i fundit i ka kushtuar Dardanëve një studim të veçantë që ka shqyrtuar mënyrën e veçantë dhe të holësishme problemin e entogenezës të Dardanëve, duke arritur edhe në përfundime të rëndësishme. Ai shkruan: "Nga e gjithë kjo që u tha vetvetiu imponohen përfundime se Dardanët janë me prejardhje ilire, me një element etnokulturor të dukshëm, paleoballkanik dhe me gërshetime të elementit thrak në skajet lindore të territorit të tyre." Që Dardanët janë ilirë del edhe në studimin e njohur të historianes jugoslave Fanula Papazoglu, kushtuar fiseve të Ballkanit Qendror. Këto janë përfundimet e arritura prej saj. Në këtë studim, për origjinën etnike të Dardanëve, të mbështetura në një dokumentacion relativisht të gjerë, së pari tradita letrare, si pas të cilës Dardanët ishin ilirë, së dyti materiale gjysor, së treti glosa, nuk lejojnë asnjë përfundim të sigurt. Onomastika, emra personazhesh historik të epokës së pavarësisë Dardane, emra vendas në mbishkrimet e provincës së Dardanisë, që çon në përfundimin që megjithë e përsin elementi trak në pjesën lindore të Dardanisë, Dardanët i përkasin më tepër familjes ilire se sa asaj të thrakëve. Toponomastika, toponime të cituara nga Prokopi, që tregojnë të njëjtin raport midis hapësirave të përhapjes së ilirishtes e të thrakishtes. Ky i fundit është e kufizuar në gjysmën lindore të vendit, ndërsa ilirishtja duket në të gjithë vendin. Etnike, të dhënat arkeologjike, shumë të rralla materiale që datohen nga Hallstati i hershëm dhe epoka e kalimit të kohës së bronzit në atë të hekurit, relativisht e njohur mirë, dhe marrëdhëniet e ngushta me qytetarin i lirë. Sipas autores Papazoglun, vetëm zhvillimi politik ka kontribuar në ndarjen e Dardanëve si një popull i veçantë. Në një botim të ri, ajo del me mendime të tjera, që në fillim të tij ajo nxiton të deklaroj se me gjithë faktin që elementi i lirë pati një rol të pakontestueshëm në etnogjenezën e tyre, Dardanët nuk mund të identifikohen me ilirët, duke u referuar një pohime të bërë në një kumtes nga gjuhëtari bulgar Georgiev. Ajo zbulon një shtresë më të lashtë dakomyze apo protofrygiane në formimin e Dardanëve, madje kërkon pa patur asnjë bazë faktike një situatë të tillë etnogjuhësore dhe në pjesën jugore të Ilirisë. Pa hyrë në çështjen e ekzistencës së një shtrese dakomyze për të cilën gjuhëtarët tan kanë mbajtur qëndrimet e tyre, e quaj të nevojshme të citoj një tjetër pohim të studiuesit bulgar në të njëjtën kumtes. "Një grup antroponimesh, shkruan ai, është pjesë karakteristike sidomos për pjesën e provincës romake të Maqedonisë edhe në juglindje të Dalmacisë, domethënë të pjesës që përfshin përafërsisht Shqipërinë e sotme dhe pjesën jug perëndimore të Jugosllavisë jugore. Emra të tillë njerëzish si Bërdylis, Bërdejas, Klevas, Epikadus, Gentios, Klavos, Grabon, Grabos, Laid e të tjerë janë emra të krahinës ilire të Mirfield. Në lidhje me dallimin e formacioneve politike të veçanta dhe rolit të tyre, sikur ka qenë shteti Dardan, pa harruar dhe formacione politike të dalmatëve që arriti deri në formën e një federate fisnore në gjirin e territorit të përgjithshëm të banuar nga ilirët, një shpjegim të qartë ka dhënë historiani Alex Buda kur shkruan, kështu përfshirja e territorit të Dardanëve ilirë në një formacion politik të ndryshëm nga imbretërisë ilire, nuk arriti të krijonte një realitet etnik kulturor, ashtu siç nuk mjaftojnë edhe ndryshimet sasiore në procesin e kulturizmit, do me thënë shkalla më e ulët e përvetësimit të ndikimeve helenistike për të dalluar Dardanët si një grup kulturor më vete. Ilirët janë banor të tej lashtë në pjesën perëndimore qendrore të Ballkanit. Të dhënat e arkeologjisë kanë treguar se në Shqipëri gjatë kohës së bronzit dhe asaj të hekurit nuk ka patur asnjëherë ndërprerje të zhvillimit kulturor të tyre, gjatë së cilës kanë pasur kontakte të ngushta me vendet fshinje. Mbi bazën e këtij zhvillimi të brendshëm dhe pa ndërhyrjen e jashtme të grupeve të tjera etnike, u krye procesi etnogjenetik, i cili çon në fund të kohës së bronzit dhe në atë të hekurit në formimin e etnosit ilir, me tipare kulturore dhe gjuhësore të dallueshme nga popullsitë e tjera paleoballkanike. Një fenomen i tillë është konstatuar edhe në Dardani në atë kohë. Në lidhje me këtë të fundit, janë me vlerë njohëse rezultatet e gërmimeve në rrethin e Kuksit, Shqipëria verilindore, që i takonte Dardanisë perëndimore, dhe studimet që kanë treguar qartë karakterin autokton të zhvillimit të kulturës pre e protohistorike dardane dhe përkatësin etnike të saj. U arritën gjithashtu rezultatet të reja, por me një rëndësi të veçantë në lidhje me ndryshimet ekonomiko-shoqërore në shoqërin fisnore të Ilirisë Jugore gjatë etapave të evolucionit të saj, dhe veçanërisht përgatitja që herët në këtë trev të parakushteve për lindjen e zhvillimit të jetës qytetare dhe të krijimit të formacioneve të para shtetërore. Libri Iliria në podcast.com, Ilirët dhe Shqiptarët, pjesa e parë.